aziz tinglovchilar, bugun Xudo bilan birga yashashimiz va doimo unga yaqinroq bo'lishimizga juda asqotadigan bir mavzu haqida suhbatlashmoqchimiz. Bugun ortga qaytib Ilyos payg'ambar haqida suhbatlashamiz va uning hayotida qilgan ishlari orqali o'zimizga kerakli xulosalarni chiqarib olamiz. Ilyos payg'ambar Baalning payg'ambarlarini o'ldirgach, Ahabning xotini Izabel chopar orqali unga shu xabarni yetkazdi. Sen payg'ambarlarni jonini qanday olgan bo'lsang, men ham sening joningni shunday olaman. Ilyos bu xabarni eshitdi-yu, o'rnidan turib jonini qutqarish umidida Barsheva shahri tomon yo'l oldi. Xizmatkorini o'sha shaharda qoldirib, yolg'iz o'zi cho'lda bir kun yo'l yurdi. Nihoyat, bir yulg'un daraxti ostiga kelib o'tirdi. O'ziga o'zi o'lim tilab, "Yetar, ey egam," deb xitob qildi u. "Endi jonimni ola qol. Axir ota-bobolarimdan mening ortiq joyim yo'q." Ilyos yulg'un ostida yotib uxlab qoldi.
Bir payt farishta uni turtib, "Tur, taom yeb ol. Oldinga hali uzoq yo'l turibdi," dedi. Ilyos turib qarsa, bosh tomonida issiq tosh ustida non, ko'zida suv turibdi. U yeb ichib bo'lib yana yotdi. Egamizning farishtasi ikkinchi dafa qaytib keldi va Ilyosga teginib, "Tur, taom yeb ol. Oldingda hali uzoq yo'l turibdi," dedi. Ilyos turib, Xarevga yetib qoldi. Bu parcha 3-chi shohlar 19-chi bobdan olingan. Bu parchada hozirgina eshitganingizda Ilyosning 40 kecha 40 kunduz yurib Xarev tog'iga chiqqani yozilgan. Endi esa ko'z oldingizga tog'ni keltiring. Hech toqqa chiqamisiz? Kishining bir o'zi toqqa chiqishi juda ham qiyina, shunday emasmi? Ha, Ilyos ham o'shanda juda tushkunlikka tushgan va Xudo bilan uchrashish uchungina toqqa ketayotgan edi. Juda tushkun va hayotdan to'ygan holatda 40 kun yo'l bosishning azobini tasavvur qilish mumkin. U faqat yagona bir umid, Xudoni uchratish va u bilan suhbatlashish umidi bilangina toqqa chiqayotgan edi.
Endi esa voqeaning davomini eshiting. Ilyos Xarev tog'idagi bir g'orga kirib, o'sha yerda tunadi. Bir payt egamiz undan, "Ey Ilyos, bu yerlarda nima qilib yuribsan?" deb so'radi. "Ey Parvardigori olam, egam, Isroil xalqi sen bilan qilgan ahdan qaytdi. Qurbongohlaringni buzdi. Payg'ambarlaringni qilichdan o'tkazdi. Ey egam, sening payg'ambarlaringdan yolg'iz men qoldim xalos. Endi jonimni olish uchun meni ham qidirib yuribdilar. Chiq, tog'da mening ro'paramda tur. Yoningdan o'taman," dedi egamiz unga. Egamiz o'tganda qudratli bo'ron tog'larni yorib, qoyalarni parcha-parcha qilib tashladi. Lekin egamiz bo'ron ichida emas edi. Shamoldan so'ng zilzila bo'ldi. Lekin egamiz zilzilada ham emas edi. Zilziladan so'ng esa alanga ko'tarildi. Biroq egamiz alanga ichida ham emas ekan. Alangadan so'ng mayin shabada tovushi eshitildi. Ilyos tovushni eshitib, yuzini chaqmoqni bilan bekitib oldi. Tashqariga chiqib, g'orning og'zida turdi. Egamiz unga aytdi: "Sen kelgan yo'lingdan orqaga qayt. Damashq yaqinidagi sahroga Varovul Malaxlik Elishayning boshiga yog' qo'y. U sening o'rningga payg'ambar bo'ladi."
Ilyos xudovand aytganidek qildi. Bu parchaga yaxshilab e'tibor qaratadigan bo'lsak, bunda xudovandning g'amxo'rligini, Ilyosni qanchalik tushunganini ko'ramiz. Undan tashqari Ilyos qiyin paytda qayerga bordi? Xudovandning huzuriga. U qiynalgan chog'ida bundan buyon nima qilishni bilmay turganida xudovandning oldiga bordi. Xudovand unga yo'l ko'rsatdi. Ilyos Xudoni unga irodasini qidirdi. Qiynalib toqqa chiqsa ham Xudovand bilan birga bo'lishni xohladi. Biz ham hayotimizdagi har bir ishimizni Xudovand bilan birga boshlasak, eng to'g'ri yo'l tutgan bo'lamiz. Azizlar, bu suhbatimiz shu yerda tugamaydi. Buning davomi bor. Agar har bir ishingizni Xudo bilan boshlashni istasangiz, keyingi suhbatlarimizni ham tinglab boring. Undan o'zingizga kerakli xulosalarni chiqarib olasiz. Bu suhbatimizni keyingi safar yana davom ettiramiz. Ungacha sog' va omon bo'ling.